Senantolantan ko kan kan Kamerun balfɛn 19 eliminatoire ɲɔgɔndanw bɛ senna. Min ye groupe C ye Mali ka groupe tile 3 ntolantan tɛmɛnen kɔfɛ. Jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛminɛnen bɛ Mali bolo kuru 7. Jɔyɔrɔ filanan o bɛ Burundi bolo kuru 5. Gabon jɔyɔrɔ 3nan kuru 4. Sudan du Sud kanankolo jɔyɔrɔ 4nan laban o b'o bolo. Sini tarata Octobre kalo tile 16 tile 4 ɲɔgɔndanw o bɛna tan. Min bɛ groupe C kofɔ Burundi ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sudan du Sud ale ni Gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntolantan ninnu fila nɛgɛ 17 don o bɛ bɛn Mali heure ma juma tɛmɛnen hakilina jiginna Mali ale ni Burundi ka ntolantan na eliminatoire ninnu tile 3nan hukumu kɔnɔ filanibin de kɛra sima sesila fu ani fu ntolantan kosegini ko kan sini tarata Mali dege karamɔgɔ Mohamed Magasuba hakilina ye mun ye ka da kan ntolantana nunu chama demsenu do udusukun kafege
match retour match mindo ka gelen je crois que ça va être un match ouvert des deux côtés le ba fika gagner ba fika gagner je crois que am tan hak nyuma demsenu do do ante pression break ko parce que ni match na pression ko ka comme faut pas dinke ya no abu galvaniser pour que match retour la msika ça va sortir comme
Mohamed Magasuba Munde Gelera, Jumadon Tolantana.
Ah, le match c'était très important. Match mais d'accord, c'est très important aussi. Donc en tout cas, à négocier qu'à victoire que qu'à côté positif ou blanc à côté là, en masse qu'à marcher, c'est une remise en cause. Mais en bien, à la fin, ça à la canne mais à tout là.
Mali de Karamoko est un gros madou d'oba ou fou. Kosobe, ou comme l'ika Jola, nous supporters ou yé. Nka, aya klina jikinke, supporters ou, koni watimi Gelera, Kosobe.
Supporteru vraiment unisé parce que nana on a supporté mais ambe mini ne fait toujours tant faible coin au des ballons tant rere mais faut qu'en cas donné ni adversaire baka tant fort ko non amne kan ka mo galvaniser pour que amsika o ka tant fort ou ka tant faible tu comme public vraiment unisé nous baraji ben nana o yande mais
jaje samaseku malintolantana ale ayira kontolantan ko segini o bena jako sebe jabi nyuma mesoro
nga fofo femanye parce que j'ai d'amener angumuka ang mesega bido mais ama garsike soro les imitants anya esega tactique fallait pour le gagner attaquant chama mais anya y finalement a gérer nga désavantage là parce que anga ki ku chechele no fly ama ka kalande galsa bi ama gagner mais match fene match wera bi ama jou contre l'offre ou pas un mambolo un point mon perdu ko otaw fe ni misaba na parce que ang mesega gain mais balontan do ang mesega chifene parce que deuxième mi-temps na we and dominate don mais nous amado nangira nga niveau erreur là am tout chifu match retour na la sonama nga mu ngare ba don parce que deuxième mi-temps la majeur gagne ko sebe jama bora chere la jara wu sego ke
falai sako malintolantana ale fane ok maklinfo kaira ko sebe soro bujumura sini tarata
ne bolo chance de anje doni ale ekuba tomorrow atenye bolo mais je pense que avec le temps avec na match prochain amena c'est tout go bela kata victoire tant toi mi bon ta na waka tu do un ballon battant un occasion soro un ballon minula chance de mana et que amase la bido supporteru mufo parce que bola bigan supporter ko se mu gona décourager bon ta rebe tane ame ko damene de la do le bekan a motivé pour ganga se ka victoire soro
veu abamara to ko labamako Siaka Traoré Kala Selidou.